Yes, God's glory.
Yes, God's glory.
I can sense His mighty presence.
I can sense His mighty presence.
คริสตจักรนิวโฮปอินเตอร์เนชั่นแนลเมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดารารัตน์เหล่าหาประสิทธิ์มีความยินดีที่จะแนะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต์ท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากไม่ได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
Forget about everything else and focus in on Him right now. Oh, the glory is
here. วันนี้ผมจะสอนคำสอนสุดท้ายเรื่องเกี่ยวกับการครอบครองหรือปกครองในโลกนี้นี่เป็นคำสอนสุดท้ายแล้วอยากให้ท่านไปฟังทั้งชุดนะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอพระองค์เจ้าเมตตาสอนเราด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เราเปิดหูของเราฟังพระสุรเสียงของพระองค์เราเปิดตาใจของเราที่จะเห็นความจริงของพระเจ้าเราเปิดหัวใจที่อยากจะรับฟังสิ่งที่พระบิดาอยากจะสอนเราขอพระเจ้าเมตตาเพิ่มความเชื่อในใจของพวกเราทุกคนที่ฟังคำสอนนี้ขอให้คำสอนนี้นั้นไม่ใช่เป็นคำพูดที่มาจากมนุษย์แต่เป็นพระสุรเสียงจากสวรรค์ที่พระองค์จะทรงสร้างคริสตจักรของพระองค์สร้างคนของพระองค์ในยุคสุดท้ายให้เป็นทหารแก้วกล้าที่จะทำงานของพระองค์ในโลกนี้นำวิญญาณมากมายมาเชื่อพระเจ้าและสร้างคริสตจักรของพระองค์ที่มีสง่าราศีเราเชื่อว่าพระคำนี้จะเป็นพระพรกับคนมากมายทั้งประเทศไทยและประเทศลาวและคนทั่วโลกนี้ที่ฟังภาษาไทยได้เราขอฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์ด้วยในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนอยากจะอ่านข้อพระคัมภีร์ซึ่งใช้เป็นหลักในคำสอนครั้งนี้ในหนังสือโรมบทที่5ข้อ17โรมบทที่5ข้อ17บอกว่าเพราะว่าถ้าโดยการละเมิดของคนนั้นคนเดียวเป็นเหตุให้ความตายครอบงำอยู่โดยคนนั้นคนเดียวมากยิ่งกว่านั้นคนทั้งหลายที่รับพระคุณอันไพบูลย์และรับของประทานแห่งความชอบธรรมก็จะดำรงชีวิตและครอบครองโดยพระองค์ผู้เดียวคือพระเยซูเมื่ออาดัมทำบาปนั้นมนุษยชาติก็สูญเสียสิทธิที่จะครอบครองในโลกนี้พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์คู่แรกขึ้นมาคืออาดัมและเอวาแล้วพระเจ้าก็บอกว่าเรามอบสิทธิอำนาจให้กับเจ้าเรามอบสิทธิอำนาจที่เจ้าจะครอบครองในโลกนี้แต่ว่าน่าเสียดายที่อาดัมนั้นได้กบฏต่อพระเจ้าและยอมคุกเข่าให้มารทำให้สิทธิอำนาจที่มนุษยชาติควรจะมีในโลกนี้นั้นได้สูญเสียไปให้กับมารร้ายและผีวิญญาณชั่วทั้งหลายในโลกนี้มารถึงเป็นเจ้าในโลกและนำความตายเข้ามาสู่ในโลกนี้แต่ว่าขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ส่งพระเยซูลงมาและเมื่อเรารับเชื่อพระเยซูเราก็รับพระคุณของพระเจ้าพระคุณคืออะไรครับคือฤทธิเดชที่เกินธรรมชาติที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะสามารถทำให้เราเป็นและทำสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราเป็นและสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราทำได้และนอกจากนั้นเรายังรับของประทานแห่งความชอบธรรมก็คือในสายพระเนตรของพระเจ้าเราไม่เป็นเหมือนอาดัมอีกต่อไปเราไม่ใช่คนบาปอีกต่อไปแต่ว่าเราเป็นผู้ชอบธรรมดังนั้นเราถึงได้รับสิทธิอำนาจกลับคืนมาในมือของเราในฐานะที่เราเป็นบุตรของพระเจ้าที่จะครอบครองในโลกนี้มนุษย์ในโลกที่ไม่รู้จักพระเยซูนั้นถูกครอบครองด้วยความตายเพราะความตายมาจากมารจะเห็นในโลกมากมายเราไปอ่านหนังสือพิมพ์สิครับคนป่วยตกงานยากจนบ้านแตกสลายขาดสามีภรรยาทะเลาะกันลูกเต้าติดยาเสพติดปัญหาต่างๆความตายความบาปได้ครอบงำมวลมนุษยชาติแต่พอเรามาเป็นลูกของพระเจ้าเราสามารถมีชัยชนะเหนือความตายเหล่านั้นได้เราสามารถมีชัยชนะเหนือโรคภัยไข้เจ็บได้เราสามารถมีชัยชนะเหนือความยากจนได้อาเมนไหมครับนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้เรา พระคัมภีร์บอกว่าเราเป็นเหมือนกษัตริย์ในโลกนี้พระเยซูเป็นกษัตริย์ของกษัตริย์ทั้งปวง He is the king of all kings king with s ก็คือกษัตริย์มากมายและใครล่ะที่เป็นกษัตริย์เหล่านั้นน่ะไม่ใช่แค่กษัตริย์ฝ่ายการเมืองนะครับคริสเตียนทุกคนที่เข้าใจพระคัมภีร์เป็นกษัตริย์ทั้งนั้นคือครอบครองในชีวิตของตนเองผมไม่ได้บอกว่าเราไปครอบครองคนอื่นนะครับผมไม่ได้เป็นคริสเตียนที่ว่าไปบีบบังคับคนอื่นแล้วไปตบหัวคนอื่นบอกว่าอยู่ต้องมาฟังฉันคุณต้องมาฟังผมไม่ใช่นะครับผมบอกว่าผมครอบครองในชีวิตของผมเองและในสภาวะแวดล้อมของผมเองคือบ้านของผมครอบครัวของผมในคริสตจักรของผมและพระเจ้าบอกว่าเราครอบครองได้อย่างไรพระคัมภีร์พูดในหนังสือปัญญาจารย์บทที่8ข้อ4บอกว่าด้วยว่าพระดำรัสของกษัตริย์อยู่ที่ไหนอำนาจก็อยู่ที่นั่นเราได้เรียนมาแล้วนี่ผมกำลังทบทวนว่าการครอบครองของกษัตริย์ในโลกนี้ก็คือการใช้คำพูดจริงไหมครับถ้ากษัตริย์อยากจะสร้างบ้านสักหลังหนึ่งกษัตริย์ก็ไปสั่งบอกว่าข้าราชบริพารเอ๋ยจงสร้างบ้านพวกข้าราชบริพารก็ไปหยิบค้อนหยิบตะปูหยิบเลื่อยแล้วไปสร้างบ้านให้กษัตริย์กษัตริย์ไม่ต้องหยิบค้อนหยิบตะปูเองแค่พูดเท่านั้นเองถ้าเราศึกษาชีวิตของพระเยซูตอนที่พระเยซูดำเนินชีวิตอยู่ในโลกพระองค์ทรงเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดให้กับเราพระองค์มาเกิดเป็นมนุษย์ก็จริงแต่พระองค์เกิดเป็นมนุษย์ที่ไม่มีบาปและครอบครองในโลกนี้ขณะที่พระเยซูอยู่บนโลกนั้นพระองค์ทรงใช้คำพูดของพระองค์ครอบครองพระองค์ใช้คำพูดห้ามพายุห้ามลมห้ามโรคภัยไข้เจ็บพระองค์ใช้คำพูดสั่งผีร้ายวิญญาณชั่วให้ออกไปพระองค์ใช้คำพูดสาปต้นมะเดื่อพระองค์ใช้คำพูดชุบคนตายให้เป็นขึ้นมาพระองค์ไม่ต้องทำอะไรมากแค่พูดเท่านั้นสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็ต้องฟังพระองค์พระองค์เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดสำหรับเราและผมได้มีโอกาสสอนครั้งที่แล้วบอกว่าพระเจ้าสร้างโลกและจักรวาลด้วยคำพูดพระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์เวลาที่พระเจ้าสร้างโลกสร้างจักรวาลในหนังสือฮีบรูบทที่11ข้อ3พระคัมภีร์บอกว่าโดยความเชื่อนี้เองเราจึงเข้าใจว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างกาลปจักรวาลด้วยพระดํารัสของพระองค์เห็นไหมครับว่าพระเจ้าทรงเป็นตัวอย่างว่าเราที่เป็นลูกของพระเจ้าสามารถครอบครองในชีวิตนี้ได้ด้วยคำพูดเมื่อเช้านี้ผมมีโอกาสขับผีขับผีอยู่หลายตัววางมือขับผีเวลาผมขับผีผมไม่ต้องมานั่งจุดธูปทำพิธีอะไรผมแค่วางมือแล้วสั่งเจ้าจงออกไปมันก็ต้องออกไปเห็นภาพไหมครับเราแค่ใช้คำพูดเท่านั้นเองผีมันก็ต้องออกเวลาผมเจ็บป่วยผมไม่ต้องมันนั่งทำพิธีรีตรองอะไรมากมายผมก็สั่งบอกว่าความเจ็บป่วยจงออกไปความเจ็บป่วยก็ออกไปจริงๆผมเคยเป็นโรคแพ้อากาศเวลาฤดูใบไม้ผลิที่สหรัฐอเมริกาพวกเกสรดอกไม้ออกมาผมก็จะน้ำมูกไหลไอจามและน้ำตาไหลเพราะว่าแพ้อากาศแต่พอตั้งแต่มาเชื่อเรื่องนี้พอผมสั่งมันก็หยุดเดี๋ยวนี้ก็เลยไม่แพ้อากาศพอถึงฤดูใบไม้ผลิหรือ spring time ก็ไม่มีอาการแพ้อากาศอีกต่อไปเพราะผมสั่งโรคภัยไข้เจ็บออกจากชีวิตของผมออกไปได้อามีนไหมครับนี่เป็นสิ่งที่เราสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างนั้นจริงๆพระเจ้าใช้คำพูดแล้วเวลาพระเจ้าทรงตรัสสิ่งใดพระเจ้าเห็นสิ่งนั้นแล้วเกิดขึ้นและพระเจ้าพูดด้วยความเชื่อด้วยความเชื่อนะครับในหนังสือโรมบทที่4ข้อ17พระคัมภีร์บอกว่าตามที่เขียนไว้แล้วว่าเราได้ให้เจ้าเป็นบิดาของประชาชาติมากมายเจ้าก็คืออับราฮัมพระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงอับราฮัมบิดาแห่งความเชื่อฟังดีๆนะครับต่อพระพักของพระองค์ที่ทรงที่ท่านเชื่อคือพระเจ้าได้ผู้ทรงได้ให้คนที่ตายแล้วฟื้นชีวิตขึ้นมาและทรงเรียกสิ่งของที่ยังไม่ได้เป็นให้เป็นขึ้นอับราฮัมนั้นแก่มากแล้วอายุ100ปีภรรยาก็แก่มากแล้วอายุมากกว่า70ปีโดยทางการแพทย์นั้นพอสุภาพสตรีมีอายุเกินอายุหนึ่งนั้นเขาก็มีลูกไม่ได้แล้วผู้ชายก็เหมือนกันถึงอายุหนึ่งก็มีลูกไม่ได้แล้ว100ปีนี่คงมีลูกไม่ได้แล้วแน่นอนตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์แต่ว่าพระเจ้าสัญญาอับราฮัมว่าอับราฮัมจะมีลูกชายภรรยาก็แก่แล้วตัวอับราฮัมก็แก่แล้วแต่ว่าพระเจ้าไม่ได้บอกว่าให้อับราฮัมมีลูกโดยใช้วิธีอินวิโทรไปเอาเชื้อจากผู้ชายคนหนึ่งมาผสมกับไข่ของนางซาร่าไม่ใช่นะครับ พระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงตรัสหรือเรียกสิ่งที่ยังไม่มีก็คือลูกนั้นให้เกิดขึ้นนี่หลักการของพระเจ้าเป็นอย่างนั้นคือพระเจ้าปกครองด้วยคำพูดพระเจ้าเรียกสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นให้เกิดขึ้นและเราก็ดำเนินชีวิตแบบที่พระเจ้าทำก็คือเราเรียกสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นให้เกิดขึ้นจำได้ว่าเมื่อหลายปีมาแล้วผมมีโอกาสไปเปิดคริสตจักรที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เกิดเหตุการณ์การเมืองในคริสตจักรขึ้นคริสตจักรนั้นเราเป็นคนลงเงินลงเวลาลงทุนทุกอย่างแล้วก็เปิดคริสตจักรผมบินไปประเทศญี่ปุ่นอยู่หลายปีทุก3เดือนจะบินไปที่โตเกียวต่อมาเราเสียคริสตจักรนั้นไปแต่ที่จริงแล้วหัวใจผมเนี่ยรักคนญี่ปุ่นมากอยากเห็นคนญี่ปุ่นมาเชื่อพระเจ้าเยอะๆแต่ผมก็อธิษฐานไม่เคยหยุดหย่อนมาแล้วมาเป็นเวลา6ปีสั่งในพระนามพระเยซูว่าวันหนึ่งเราจะกลับไปประเทศญี่ปุ่นอีกแล้วเราจะทำโบสถ์ที่นั่นให้สำเร็จเห็นการฟื้นฟูเกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นผมก็สั่งนี้ไปเรื่อยๆผมประกาศผมยังไม่เห็นโบสถ์ในประเทศญี่ปุ่นผมยังไม่เห็นเลยว่าผมเป็นไปประเทศญี่ปุ่นได้เข้าไปในประเทศญี่ปุ่นเพราะผมพูดภาษาญี่ปุ่นไม่เป็นอยู่ดีต้องอาศัยคนญี่ปุ่นช่วยผมแต่ผมพูดไปผมเรียกสิ่งซึ่งยังไม่ได้เห็นหรือยังไม่ได้เป็นให้เป็นขึ้นพระเจ้าในที่สุดทำสิ่งที่ยังไม่ได้เห็นให้เป็นขึ้นเมื่อไม่กี่เดือนมามีนักเรียนจากประเทศญี่ปุ่นมารับไฟกับเราในงานฟื้นฟูคืนวันศุกร์ปรากฏว่าเขาก็เลยพาพี่สาวซึ่งเป็นหมอมาจากประเทศญี่ปุ่นมารับไฟเหมือนกันเมื่อ2เดือนที่แล้วพี่สาวคนนี้พอถูกรับไฟเปลี่ยนอย่างมากมายกลับไปเป็นนักเทศเลยคุณพ่อเขาเลยบินมาเสาร์อาทิตย์นี้อยากจะมาเจอโบสถ์เราแล้ววันนี้คุยกันเรียบร้อยตอนเที่ยงว่าเราจะไปประเทศญี่ปุ่นไปสร้างโบสถ์ที่นั่นเห็นไหมครับสิ่งที่เราเรียกยังไม่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นเพราะเราไม่ยอมเลิกลาด้วยความเชื่อเรายังพูดด้วยความเชื่อต่อไปว่าวันหนึ่งคริสตจักร New Hope International Church จะเหยียบเข้าประเทศญี่ปุ่นใหม่ท่านรู้ไหมว่าประเทศญี่ปุ่นนี้มีคริสเตียนน้อยมากวันนี้คนที่เข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นเขาเล่าให้ฟังบอกว่ามิชชันนารีเรียกประเทศญี่ปุ่นว่าหลุมฝังศพอทูมมิชชันนารีร้องไห้แพ็คกระเป๋ากลับบ้านหมดเลยเพราะว่าคนญี่ปุ่นรับเชื่อพระเจ้ายากมากคนญี่ปุ่นนั้นไม่ค่อยยอมเปิดกับเรื่องข่าวประเสริฐแต่ผมนั่งฟังเขาผมก็คิดในใจบอกว่าแต่เรามีไฟของพระเจ้าเราจะไปด้วยไฟของพระองค์ไม่มีอะไรยากของสำหรับพระเจ้าเราจะไปทำให้หลุมฝังศพนั้นกลายเป็นที่ปาร์ตี้แห่งไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์อาเมนผมไม่กลัวอีกต่อไปอาเมนไหมครับวันนี้เราคุยกับพี่น้องในคริสตจักรบอกว่าต้องเริ่มวางดูแล้วว่าวันไหนแล้วผมจะบินไปจะเริ่มหาวันเสาร์อาทิตย์บินไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับใครอยากไปกับผมบ้างโอ้โหอาเมนไม่ใช่อยากไปกินซูชินะครับ ครับอาเมนเรากินซูชิที่เซียเทลก็ได้ไม่ต้องบินไปที่นั่นนะครับครั้งที่แล้วเราเรียนว่าปากของเราเรากำลังพูดว่าเรากำลังครอบครองด้วยปากใช่ไหมครับเราต้องพูดแล้วพระคัมภีร์พูดในหนังสือยากอบบอกว่าลิ้นของเรานั้นสำคัญมากเราพูดสิ่งใดนั้นสำคัญมากเราเรียนจากหนังสือยากอบว่าลิ้นของเรานั้นเป็นเหมือนกับหางเสือเป็นเหมือนกับพวงมาลัยเป็นเหมือนกับที่ครอบปากม้าถ้าเราอยากให้ม้าไปทางไหนเราก็เอาที่ครอบปากม้าบังคับหรือเขาเรียกว่าบังเหียนนั่นนะครับที่อยู่ที่ปากม้าบังคับให้ม้ามันไปทางนั้นถ้าเราอยากใหเรือไปทางไหนเราก็เลื่อนไอ้หางเสือไปทางนั้นแล้วเรือก็จะไปทางนั้นเราอยากให้รถไปทางไหนเราก็ต้องหมุนพวงมาลัยไปทางนั้นเช่นเดียวกันในชีวิตของเรานั้นถ้าเราอยากให้ชีวิตเราไปทางไหนเราก็ต้องพูดสิ่งนั้นจริงไหมครับอย่างผมเนี่ยผมจะพูดในครอบครัวตลอดเวลาว่าอาจารย์ดาจะมีอายุยืนนานอาจารย์ดาจะมีการเจิมอาจารย์ดาจะไม่แก่เร็วอาจารย์ดาจะสุขภาพแข็งแรงผมพูดอยู่ตลอดเวลาหลักการก็คือต้องพูดสิ่งที่เราอยากจะเห็นในอนาคตอยู่เรื่อยๆถือบังเหียนหรือถือหางเสือนั้นไปทางนั้นอยู่เรื่อยๆไม่ใช่ว่าพอไม่เห็นไปสองสามวันเลิกแล้วทิ้งหางเสือแล้วก็ปล่อยให้เรือมันลอยไปตามใจของมันเองเราต้องพูดอย่างนั้นอยู่เรื่อยๆเป็นประจำในชีวิตของเราพอเวลาผมตื่นขึ้นมาผมก็ถูฟันที่กระจกแล้วผมก็บอกข้าพเจ้าจะแข็งแรงผมเลยป่วยน้อยมากเพราะผมบังคับบังเหียนชีวิตของผมว่าผมจะไม่ป่วยอาเมนไหมครับสรรเสริญพระเจ้าเราต้องพูดอย่างนั้นพูดไปแม้ว่ายังไม่เห็นสิ่งนั้นเกิดขึ้นก็จริงพระคัมภีร์พูดมากเลยพระคัมภีร์บันทึกไว้เยอะมากความสำคัญของคำพูดนะครับอย่าเป็นคนนิสัยพูดว่า ฉันตายแง่แก่ไอ้หวังตายแน่โอ้ฉันป่วยฉันจนไม่มีใครรักฉันไม่มีใครสัตย์ซื่อกับฉันไม่มีใครอยากจะให้ฉันทุกคนเกลียดฉันหมดอ่ะพูดไปก็เลยคนเกลียดเราคนไม่มีใครอยากให้เราเราไม่ได้พึ่งพามนุษย์นะครับแต่เชื่อไหมถ้าท่านพูดสิ่งที่ถูกต้องคนจะรักเราคนจะสนับสนุนเราใครๆก็จะดีกับเราเดี๋ยวพระเจ้าไปทำงานในใจของคนให้มาสนับสนุนเราและรักเราเพราะเราพูดสิ่งนั้นเราก็ถือบังเหียนชีวิตของเราเป็นแบบนั้นนะครับต้องระวังคำพูดให้ดีๆอย่าพูดสิ่งที่แช่งตัวเองอย่าพูดสิ่งที่แช่งลูกเต้าของตัวเองแช่งชีวิตของตัวเองในหนังสือสุภาษิตบทที่18ข้อ2บอกว่าคนโง่ไม่เพลิดเพลินในความเข้าใจก็คือไม่อยากฟังคำสอนของพระเจ้าแต่เพลิดเพลินในการแสดงความคิดเห็นของตนเองหลายคนคิดว่าปากเนี่ยมีไว้เพื่ออะไรรู้ไหมครับไว้เพื่อแสดงความคิดเห็นผมว่ามันจนผมมันไม่ดีความคิดเห็นของผมก็คือผมพ่ายแพ้ชีวิตเนี้ยไม่มีได้ผุดไม่เกิดแล้วมันต้องอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆเอาแสดงความคิดเห็นนี่ไงคนโง่ไงแทนที่จะพูดสิ่งที่พระเจ้ากำหนดแต่ไปพูดแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในใจผมบอกให้นะท่านในใจคิดได้นะแต่อย่าพูดบางเรื่องท่านอาจจะเดินเข้าไปเจอบางคนบอกว่ารู้สึกเขาไม่ค่อยชอบหน้าเราเท่าไหร่รู้สึกเลยในใจคิดเขาไม่ชอบหน้าเราแต่อย่าไปพูดว่าเขาไม่ชอบหน้าเราต้องบอกว่าคนนี้วันหนึ่งจะรักเราเราต้องพูดอย่างนั้นจริงไหมครับอย่าพูดไปตามความคิดเห็นของใจของเราเองแต่ต้องพูดสิ่งที่อวยพรสำหรับชีวิตของตนเองในหนังสือสุภาษิตบทที่18ข้อ7บอกว่าปากของคนโง่เป็นสิ่งทำลายตัวของเขาเองและริมฝีปากของเขาก็เป็นบ่วงดักจิตใจของตนเองเห็นไหมครับคนเนี่ยจะพังไม่พังจะชีวิตถูกทำลายไหมอยู่ที่ปากของตัวเองจริงๆหลายคนตกงานเพราะปากพูดไม่ดีเจ้านายเลยไล่ออกนะครับหนังสือสุภาษิตบทที่18ข้อ20บอกว่าท้องจะอิ่มก็จากผลแห่งปากของเขาและเขาจะหนำเพราะอันเกิดจากริมฝีปากของตนเองเห็นภาพไหมครับว่าเราจะอิ่มหนำไหมก็อยู่ที่ปากของเราว่าเราจะพูดอะไรจริงไหมครับถ้าปากของเราพูดไม่ดีก็หาเรื่องใส่ตัวเองเราจะต้องพูดอวยพรตัวเองอยู่ตลอดเวลาเราจะต้องพูดในสิ่งที่ตรงตามแบบพระคัมภีร์โดยบาดแผลของพระเจ้าข้าพเจ้าหายโรคแล้วพระเจ้าจะทรงประทานสิ่งทุกอย่างอันอุดมสมบูรณ์จากทรัพย์สมบัติของพระองค์ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนสิ่งใดเราต้องพูดอย่างนั้นพระเจ้ารักข้าพเจ้าและพระเจ้าจะทรงดูแลข้าพเจ้าพระองค์จะไปก่อนข้าพเจ้าพระองค์จะทรงนำทางชีวิตของข้าพเจ้าต้องพูดสิ่งเหล่านี้พูดแต่สิ่งที่ดีอยู่ตลอดเวลานะครับดูซิเรารับความรอดเราเป็นทำยังไงครับเวลาเรารับความรอดหนังสือโรมบทที่10ข้อ9ถึง10บอกว่ายังไงคือว่าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของท่านว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตายท่านจะรอดด้วยว่าความเชื่อด้วยใจนั้นก็นำไปสู่ความชอบธรรมและการยอมรับด้วยปากก็นำไปสู่ความรอดพระคัมภีร์บอกว่าถ้าเราเชื่อด้วยใจและประกาศด้วยปากจะนำไปสู่ความรอดคำว่าความรอดในภาษากรีกมีสองคำคือ zozo s o z o กับคำว่า soteria s o t e r i a คำว่า zozo หรือ soteria ซึ่งอยู่ในบทนี้ไม่ใช่แค่บอกว่ารอดจากการที่พระเจ้ายกโทษบาปแล้วเราไม่ต้องไปตกนรกบึงไฟคำว่าโซโซหรือความรอดรวมถึงถูกปลดปล่อยจากผีร้ายไม่นานชั่วหลุดออกจากความยากจนสุขภาพดีเจริญรุ่งเรืองชีวิตมีความสุขมีความเจริญแสดงว่าอะไรครับเราจะนำชีวิตเราไปสู่ชัยชนะความสุขความเจริญนั้นเราต้องเชื่อด้วยใจและประกาศด้วยปากของเราอาเมนไหมครับแต่ทุกคนพูดสิครับเชื่อด้วยใจว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและประกาศด้วยปากและเราจะได้รับความรอดไม่ยากจนไม่เจ็บป่วยไม่มีผีในชีวิตไม่พ่ายแพ้เป็นกษัตริย์ปกครองในชีวิตอาเมนเราเรียนมาถึงจุดนี้เราเข้าใจแล้วว่าเราปกครองได้ยังไงคือพูดสิ่งที่ถูกต้องระวังลิ้นระวังปากเห็นความสำคัญของความพูดของตัวเราเองนะครับอย่าพูดพร่อยๆอย่าพูดจาแบบหลวมๆพูดอะไรก็ได้ตามใจตัวเองแต่ว่าให้ระวังคำพูดของเราให้ดีๆแต่ว่าในชีวิตจริงๆนั้นหลายครั้งนั้นเราอาจจะไม่เห็นว่าสิ่งที่เราพูดนั้นเกิดขึ้น อย่างที่พระคัมภีร์สอนเอ๊ะสั่งให้โรคภัยไข้เจ็บมันไม่เห็นออกไปอย่างที่พระคัมภีร์สอนเลยพระคัมภีร์ไม่เคยโกหกนะครับพระคัมภีร์เป็นความจริงมาจากสวรรค์พระคัมภีร์พูดอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นแต่ทำไมมันไม่เกิดขึ้นมี3เหตุผลวันนี้ผมจะสอนตอนจบว่า3เหตุผลว่าทำไมเราปกครองด้วยคำพูดแล้วมันไม่เกิดขึ้นตามคำพูดของเราประการที่1ก็คือว่าเราพูดสิ่งต่างๆแต่ว่าเราไม่เชื่อสิ่งที่เราพูดนั้นเราพูดไปอย่างนั้นอ่ะแต่จริงๆใจเราไม่เชื่อหรอกว่ามันจะเกิดขึ้นหนังสือมาระโกบทที่11ข้อ23ถึง24พูดบอกว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าผู้ใดก็ตามจะสั่งภูเขานี้ว่าจงลอยไปลงทะเลนะทุกคนพูดสิครับสั่ง says สั่งใช่ไหมครับใช้คำพูดใช่ไหมครับสั่งภูเขานี้จงลอยไปลงทะเลและไม่ได้สงสัยในใจแต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สั่งนั้นก็จะเป็นไปตามคำสั่งนั้นจริงเหตุฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่าขณะเมื่อท่านจะอธิษฐานขอสิ่งใดจงเชื่อว่าได้รับและท่านจะได้รับสิ่งนั้นพระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงการปกครองในโลกนี้เมื่อมีพายุเข้ามาในชีวิตโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาภูเขาคือปัญหาที่หยุดเราทำให้เราไปทำมาหากินไม่ได้เรามีครอบครัวที่ดีไม่ได้ลูกเต้าเรามีปัญหาสุขภาพไม่ดีภูเขาที่มันมาบังชีวิตเรามาเป็นอุปสรรคในชีวิตของเราพระเจ้าไม่ได้บอกว่าให้เราอธิษฐานขอพระเจ้าให้เอาภูเขาออกไปแต่พระเจ้าบอกว่าให้เราสั่งภูเขานั้นแต่ทำไมภูเขามันไม่เลื่อนออกไปล่ะทำไมโรคภัยแค่เจ็บมันไม่ออกไปเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเราไม่เชื่อคำพูดของตัวเองว่าจะเกิดขึ้นพระคัมภีร์บอกว่าให้เราเชื่อสิ่งที่เราพูดว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นจริงๆถ้าปราศจากความเชื่อแล้วคำพูดเราก็จะไม่เกิดผลคำพูดจะเกิดผลต้องเชื่อในใจแล้วพูดออกมาด้วยปากอาเมนไหมครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนนั้นมีความเชื่อไหมเขาพูดออกมาเราสังเกตง่ายๆหนึ่งคือเราเห็นเลยว่าเวลาที่เราพูดออกมานั้นเรามีความคาดหวังที่จะเห็นสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วเกิดความคาดหวังประการที่สองคือเราตื่นเต้นรู้สึกว่าตื่นเต้นว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นไม่ใช่บอกว่าโรคภัยไข้เจ็บออกไปนะหวังว่ามันจะออกไปนะไม่ตื่นเต้นเลยแต่ถ้าเราตื่นเต้นในนามพระเยซูจงออกไปผมหายตื่นเต้นใช่ไหมครับแสดงว่ามีความเชื่อเรามีความคาดหวังมีความเชื่อแล้วนอกจากนั้นเรารู้สึกมั่นใจว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นแล้วเรารู้ว่าสิ่งที่เราพูดนั้นเรามีความหมายอย่างนั้นจริงๆไม่ใช่พูดไปพร่อยไปอย่างนั้นไปตามพิธีรีตรองทางศาสนานะครับเราจะมีความเชื่อได้อย่างไรล่ะครับเราจะพัฒนาความเชื่อได้อย่างไรมี2สิ่งที่เราพัฒนาความเชื่อได้ประการที่1ก็คือเราต้องฟังพระคำของพระเจ้ามากๆเพราะความเชื่อนั้นมาจากการได้ยินและได้ยินพระวจนะของพระเจ้าตั้งแต่ผมเป็นคริสเตียนปีแรกสุดเลยผมเป็นคนที่ฟังคำสอนเยอะมากๆเลยจำได้ตอนเป็นคริสเตียนใหม่ๆย้ายไปอยู่เมืองจันทบุรีพอรับเชื่อปั๊บย้ายไปอยู่เมืองจันทภายในไม่กี่เดือนพอต้องไปใช้ทุนการแพทย์ไปเป็นนายแพทย์ที่เมืองจันทโรงพยาบาลพระปกเกล้าพอเข้าไปกรุงเทพไปที่โบสถ์หนึ่งผมไปอยู่ที่โต๊ะเทปของเขามีเทปขายนะครับหรือให้ยืมผมไปบอกว่าผมขอทั้งชุดแล้วเขาบอกไม่มีหรอกทั้งชุดผมไปถึงที่คริสตจักรเลยผมบอกหมดเนี่ยเหมาหมดเลยขายทั้งชุดผมจ่ายเงินหมดผมเอาเทปมาทั้งชุดเลยมาฟังทุกแผ่นเดี๋ยวนี้เทปยังอยู่ที่บ้านผมเลยทุกม้วนเดี๋ยวนี้ยังอยู่ที่บ้านผมฟังหมดเลยเพราะผมอยากจะพัฒนาความเชื่อมากๆเลยผมเป็นคนที่ฟังคำสอนเยอะมากๆเพราะอะไรเพราะผมอยากมีความเชื่อประการที่สองที่จะพัฒนาความเชื่อได้ยังไงคือเข้าไปอยู่ในไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่เรื่อยๆให้ไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์เติมเราให้เต็มเพราะว่าพระวิญญาณเป็นผู้นำของประธานแห่งความเชื่อเข้ามาในชีวิตของเราคนที่อยู่ในพระคำเยอะคนที่อยู่ในไฟมากก็จะมีความเชื่อมากเป็นเงาตามตัวนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะหนุนใจพี่น้องให้เป็นผู้ที่รักพระคำฟังพระคำเยอะๆแล้วก็รับไฟเยอะๆนะครับเราต้องพัฒนาความเชื่อของเราแล้วเมื่อเราสั่งสิ่งใดออกไปด้วยความเชื่อมันก็จะเกิดขึ้นในสิ่งนั้นเรื่องความเชื่อนี้เป็นเรื่องจริงและติดต่อกับปากของเรามันห่างกันประมาณ1ฟุตเนี่ยใจแห่งความเชื่อและปากที่พูดเนี่ยห่างกันแค่ฟุตนึงถ้าเราพูดด้วยปากแต่ไม่เชื่อด้วยใจสิ่งต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นในหนังสือสุภาษิตบทที่10ข้อ19พระคัมภีร์บอกว่าการพูดมากก็จะไม่ขาดความผิดบาปแต่เขาผู้ยับยั้งริมฝีปากของตนเป็นผู้ที่ฉลาดหมายความว่ายังไงครับยิ่งพูดมากก็มีโอกาสทำบาปเยอะเพราะจะพูดผิดเยอะคนที่เติบโตฝ่ายวิญญาณจะพูดน้อยไม่ค่อยพูดเท่าไหร่ พราะเขารู้ว่าเขาถือพูดมากเขาจะพูดผิดและทำลายชีวิตของตัวเองแสดงว่าพระคัมภีร์กำลังสอนว่าถ้าเราเป็นคนที่ดำเนินชีวิตในความเชื่อจริงๆและเป็นกษัตริย์ครอบครองจริงๆนั้นเราจะต้องเห็นคุณค่าของคำพูดของเราว่าคำพูดแต่ละคำพูดนั้นมีความหมายจริงๆและเป็นผลประโยชน์และสร้างชีวิตคนจริงๆไม่พูดพล่อยๆไม่พูดจาเหลวแหลกไม่พูดจาแบบไปเรื่อยๆว่าคนนั้นว่าคนนี้นินทาว่ากล่าวคนนั้นว่ากล่าวคนนี้พูดแต่แง่ลบพูดแต่แง่ที่ไม่ดีคนที่ฉลาดและคนที่เป็นคนที่มีสติปัญญาเติบโตฝ่ายวิญญาณจะระวังคำพูดมากๆเลยพูดแต่สิ่งที่เป็นประกาศิตให้เกิดสิ่งที่ดีในชีวิตพูดแต่ในสิ่งที่ดีให้เป็นพระพรแก่ชีวิตของคนอื่นและแก่ประเทศชาติเขาจะระวังคำพูดและเห็นคุณค่าของคำพูดจริงๆอาเมนไหมครับอย่าคิดอย่างนี้นะครับว่าปากของดิฉันลิ้นของข้าพเจ้านั้นมีไว้เพื่อแสดงความเห็นขอแสดงความเห็นแหลกลานพูดไปเรื่อยๆปรากฏว่ามันมากัดตัวเองเลยทำบาปท่านรู้ไหมเวลาท่านทำบาปเนี่ยนำมาซึ่งการสาปแช่งสาเหตุของการสาปแช่งคือการทำบาปและความบาปประเภทหนึ่งที่คนทำเยอะที่สุดคือความบาปด้วยคำพูดพูดไม่ดีต้องระวังคำพูดดีๆอย่าพูดมากเกินไปไม่ใช่อะไรที่มันลอยไปในหัวพูดหมดเลยลอยขึ้นมาในหัวพูดหมดเห็นอะไรก็พูดไปเรื่อยๆปากเบาลิ้นเบาพูดไปเรื่อยๆก็เลยชีวิตล้มเหลวไม่มีใครรักไม่มีใครอยากสนับสนุนเพราะพูดจาไม่ดีอยู่ตลอดเวลาผมรู้จักเพื่อนบางคนเป็นอย่างนั้นนะครับพูดจาแล้วลำคาญมากไม่อยากเข้าใกล้เลยไม่อยากจะคุยด้วยเลยเขาก็เลยเสียเพื่อนหมดเพราะว่าพูดปากไม่ดีหนังสือสุภาษิตบทที่15ข้อ28บอกว่าใจของคนชอบธรรมรำพึงว่าจะตอบอย่างไรแต่ปากของคนชั่วร้ายเทสิ่งชั่วร้ายออกมาถ้าเรารักพระเจ้าเราพูดแต่สิ่งที่ดีชีวิตเราก็มีพระพรเราประกาศสิทธิ์แต่สิ่งที่ดีในชีวิตจริงไหมครับแต่ถ้าเราเป็นคนจิตใจไม่ดีเราก็จะพูดแต่สิ่งที่ชั่วร้ายออกมาอยู่ตลอดเวลาผมมาล้มเหลวแน่ๆไม่เห็นมีใครรักผมเลยใครๆก็ไม่ชอบหน้าผมในคริสตจักรใครๆก็ว่าผมมันไม่ดีอ้าวไปๆมาก็เลยไม่ดีจริงๆเพราะเราว่าตัวเองเราพูดจาไม่ดีอยู่เรื่อยๆอาเมนไหมครับเราต้องระวังคำพูดของเราให้ดีๆนี่คือสิ่งที่พระเจ้าพระคัมภีร์สอนเรานะครับท่านนึกดูสิถ้าพระเจ้าของเราทำตัวแบบนั้นบ้างคือพระองค์วันหนึ่งเห็นใครทำไม่ดีบอกแม่หมั่นไส้มากเลยน่าจะล้มละลายไปเลยดีมั้ยเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับผู้ชายคนนั้นครับก็ล้มละลายจริงไหมแสดงว่าพระเจ้าเนี่ยระวังพระโอษฐ์ของพระองค์มากนะพระองค์ไม่ซีซัวตาไม่พูดอะไรพูดไปเรื่อยๆโดยไม่คิดก่อนเพราะว่าพระองค์รู้ว่าถ้าพระองค์พูดสิ่งใดมันจะเกิดขึ้นอย่างนั้นจริงๆนะครับแล้วเราเป็นลูกของพระเจ้าเราเกิดมาเราถูกสร้างขึ้นมาในพระฉายของพระเจ้าเราก็ต้องระวังคำพูดเหมือนกันแต่ทุกคนพูดสิครับข้าพเจ้าจะระวังคำพูดข้าพเจ้าจะเลือกคำพูดอย่าพูดอะไรนะครับที่มันโง่เขลาอย่าพูดอะไรที่มันทำลายชีวิตของตัวเองอย่าพูดอะไรที่มันทำลายชุมชนของตัวเองจงระวังคำพูดของเราให้ดีๆนะครับเพราะว่าคนที่เขาฟังเขาก็จะเกิดความท้อใจตัวเราเองก็จะเกิดการพ่ายแพ้การสูญเสียอะไรต่างๆมากมายอย่าพูดสิ่งที่ผิดนะครับคิดก่อนที่จะพูดระวังคำพูดให้ดีๆชั่งน้ำหนักว่าสิ่งที่พูดนั้นมันดีหรือไม่ดีนะครับและก่อนที่จะพูดเราต้องมีความเชื่อก่อนอันหนึ่งที่จะต้องระวังให้ดีๆนะครับเวลาที่คนมาบังคับเราให้อธิษฐานเผื่อเขาบอกเนี่ยอธิษฐานเผื่อตอนนี้ได้ไหมเนี่ยผมป่วยขอสั่งให้หน่อยแล้วเรารู้ว่าตอนนั้นเราไม่มีความเชื่อนะครับเราก็อย่าเพิ่งอธิษฐานบอกขอเวลาก่อนได้ไหมเดี๋ยวขอให้มีความเชื่อก่อนแล้วเราจะสั่งให้วันก่อนนั้นมีพี่น้องคนหนึ่งในโบสถ์เราโทรมาหาผมบอกช่วยโทรไปหาผู้หญิงคนนั้นหน่อยไหมโทรอธิษฐานเผื่อเขาหน่อยตอนนั้นผมไม่มีความเชื่อเลยเพราะผมกำลังเพิ่งผ่าตัดเสร็จอ่ะเพิ่งเดินมาเหนื่อยก็เหนื่อยหิวก็หิวโทรมก็โทรมแล้วบอกว่าผมกำลังจะกลับบ้านโทรมมาบอกจะให้โทรไปหาผู้หญิงคนนี้หน่อยได้ไหมผมไม่ได้หรอกครับตอนนี้ผมไม่มีความคือผมก็ไม่บอกว่าผมไม่มีความเชื่อนะแต่ผมรู้ตัวเองว่าผมสั่งมันก็ไม่เกิดเพราะตอนนั้นผมกำลังเหนื่อยอดนอนเพิ่งผ่าตัดมา8ชั่วโมงข้าวก็ไม่ได้กินมันไม่มีความเชื่อบางครั้งเราถึงต้องมาโบสถ์ไงมาในสถานที่ที่มีบรรยากาศของความเชื่อใช่ไหมครับนมัสการสบเกิดความเชื่อคราวนี้สั่งปุ๊บเกิดเลยแต่ถ้าคุณจะมาหาผมตอนผมอดนอนมา3วัน พิ่งไปผ่าตัดยูเวนมาแล้วบอกหมอวิ่งมาที่บ้านหมออธิษฐานให้หน่อยผมบอกขอโทษนะครับมันไม่ใช่เวลาเพราะตอนนี้ผมไม่มีความเชื่อความเชื่อมันขึ้นๆลงๆได้ในชีวิตของมนุษย์นะครับเหมือนกันหลายครั้งคนอาจจะมาบอกว่ามาอธิษฐานร่วมกันขอสั่งสิ่งนี้เกิดขึ้นแต่เราอ่านออกเลยว่าคนนี้ไม่มีความเชื่ออธิษฐานไปมันก็ไม่เกิดมีคริสเตียนจำนวนมากมายเป็นคริสเตียนประเภทสันหลังยาวพูดแรงไปป่ะเนี่ยผมอยู่อเมริกานานแล้วก็เลยไม่แน่ใจว่าคำพูดนี้แรงไปไหมมีหลายครั้งผมพูดนะครับในคำสอนนี่คนบอกโอ้โหทำไมคุณหมอพูดแรงขอโทษทีนะครับเพราะผมอยู่อเมริกานานผมเลยไม่รู้ว่าภาษาบางภาษานี่มันแรงแค่ไหนนะครับคริสเตียนบางคนเนี่ยคือไม่อยากรับผิดชอบตัวเองซีดีก็ไม่ฟังมานั่งวันอาทิตย์ก็นั่งหลับคำเทศก็ไม่ฟังไม่เลี้ยงวิญญาณของตัวเองพอเขาเทศก็นั่งเล่น text message บนโทรศัพท์ไม่สนใจฟังไม่เลี้ยงดูวิญญาณของตัวเองพูดง่ายว่าสันหลังครับนะครับคือไม่ดูแลชีวิตของตัวเองให้คนอื่นรับผิดชอบพอเกิดโรคภัยไข้เจ็บอาจารย์อธิษฐานเพื่อหนูได้ไหมให้หนูหายโรคและอาจารย์ก็มองหน้าแล้วคุณมีความเชื่อไหมไม่มีหรอกผมไม่ได้ฟังคำสอนท่านรู้ไหมว่าทุกคนที่ไปหาพระเยซูขอพระเยซูรักษาโรคนะครับ 90% พระเยซูบอกว่าเพราะความเชื่อของเจ้าถึงหายพวกนั้นตามพระเยซูเดินตามพระเยซูไปเรื่อยๆฟังคำเทศนาไปเรื่อยๆจนกระทั่งเกิดความเชื่อเขาถึงเข้ามาหาพระเยซูและขอพระเยซูจนถึงหายพระเยซูไม่เคยพูดผมไม่เคยเห็นในพระคัมภีร์แม้แต่ครั้งเดียวที่พระเยซูพูดบอกว่าตรัสบอกว่าเพราะความเชื่อของเราเจ้าถึงหายแสดงว่าการครอบครองในชีวิตนั้นขึ้นอยู่กับความเชื่อของตัวเองอย่าไปยืมความเชื่อของคุณหมออย่าไปยืมความเชื่อของสามีท่านต้องพัฒนาความเชื่อของตัวเองขยันฟังคำสอนเยอะๆเข้ามาถูกอธิษฐานเผื่อด้วยไฟเยอะๆไปโบสถ์ตั้งใจฟังเวลาผมฟังคำสอนเวลาไปโบสถ์เวลาผมเป็นคนฟังนะผมจะฟังแบบนี้เลยผมไม่นั่งแบบผมตั้งใจฟังเลยบอกผมอยากจะพัฒนาความเชื่อของผมไม่ว่าใครจะเทศก็ตามผมฟังเอาจริงเอาจังมากๆเลยอาเมนไหมครับ yeah. อย่าเป็นคริสเตียนประเภทนั้นนะครับเป็นคริสเตียนที่ขยันดูแลจิตวิญญาณของตัวเองนะครับเราจะต้องทำตามแบบพระเจ้าคือระวังคำพูดหนังสือเอเฟซัสบทที่5ข้อ1บอกว่ายังไงเหตุฉะนั้นท่านจงเรียนแบบพระเจ้าให้สมกับเป็นบุตรของพระองค์เมื่อกี้บอกว่าพระเจ้าตรัสอะไรก็เกิดขึ้นใช่ไหมครับพระเจ้าใช้คำพูดพระเจ้าตรัสอะไรด้วยความระมัดระวังเราก็ต้องระมัดระวังและใช้คำพูดอย่างระมัดระวังเรียนแบบพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าผู้ใดที่สั่งภูเขานี้จงลอยออกไปในทะเลและไม่ได้สงสัยในใจจะเชื่อว่าเป็นไปตามคำสั่งนั้นแต่เชื่อว่าเป็นไปตามคำสั่งนั้นเชื่ออะไรครับเชื่อว่าคำพูดที่ตัวเองพูดนั้นจะเกิดขึ้นจริงๆมันก็จะเกิดขึ้นจริงๆเห็นภาพยังครับเราไม่ใช่แค่เชื่อคำพูดของพระเจ้านะครับในพระคัมภีร์แต่เราต้องเชื่อด้วยว่าสิ่งที่เราพูดในปากของเราเองตามหลักพระคัมภีร์มันจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราจริงๆคนที่ไม่เติบโตฝ่ายวิญญาณนั้นไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้พูดจาพร่อยๆอยู่เรื่อยๆพูดเร็วไม่ระวังไม่ซิปปากตัวเองมีอะไรนิดนึงก็พูดออกไปแล้วปัญหามันถึงเกิดขึ้นมากมายในชีวิตอย่าพูดอะไรเร็วๆพอเห็นอะไรนิดนึงโอ้วันนี้อากาศไม่ดีแย่แล้วอ้าวพูดไปทำไมแย่แล้วตัวเองก็เลยแย่สิครับผมตายแน่เลยอ้าวไปพูดทำไมเดี๋ยวก็เลยตายเร็วอ่ะต้องระวังอย่าไปพูดสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะวันนี้ที่ร้านอาหารไม่ค่อยมีลูกค้าเดินเข้ามาโอ้ยนี่จะเจ๊งไหมเนี่ยสงสัยเจ๊งอ้าวไปพูดทำไมว่าเจ๊งสั่งเลยในพระนามพระเยซูวันนี้ลูกค้าจะเข้ามาในร้านอาหารของข้าพเจ้าอาเมนไหมครับไม่ใช่อย่าไปพูดด่าตัวเองว่าจะเจ๊งไม่ได้เด็ดขาดนะครับฮาเลลูยานะครับเราจะต้องฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์เวลาเราจะพูดสิ่งใดเราฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าพระวิญญาณให้เราพูดสิ่งใดในขณะนั้นพระเยซูเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับชีวิตของเรามากจริงๆนะครับพระเยซูบอกพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูพูดว่าอย่างนี้บอกว่าเราไม่พูดสิ่งใดที่เราไม่ได้ยินจากสวรรค์เราไม่ทำสิ่งใดที่สวรรค์ไม่ได้แสดงหรือพระบิดาแสดงให้เราทำพูดง่ายๆว่าทุกคำพูดทุกอิริยาบถที่พระเยซูทรงพูดและทำนั้นมาจากสวรรค์ทั้งนั้นเราต้องหัดเป็นคนที่ฟังเสียงพระวิญญาณ ว่าจะพูดอะไรเมื่อไรและให้พระวิญญาณนำความเชื่อเข้ามาในใจของเราแล้วเมื่อเราพูดสิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นจริงๆอาเมนไหมครับอย่าพูดตามใจของตัวเราเองอย่าพูดตามความคิดของตัวเองฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วเมื่อเราพร้อมแล้วเมื่อพระวิญญาณบอกว่าให้พูดสิ่งนั้นเราก็พูดไปเลยอาเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่เราควรจะปฏิบัติในชีวิตทุกคนพูดสิครับพูดด้วยความเชื่อเชื่อว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าพูดโดยการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเกิดขึ้นและมันก็จะเกิดขึ้นอาเมนนะครับประการที่สองทำไมสิ่งที่เราพูดแล้วมันไม่เกิดขึ้นเพราะว่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดสิ่งนั้นมีสองประการเรื่องไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดสิ่งนั้นประการที่หนึ่งในหนังสืออิสยาห์บทที่8ข้อ10บอกว่าจงปรึกษากันเถิดแต่ก็จะไร้ผลจงพูดกันเถิดแต่ก็จะไม่สำเร็จผลเพราะว่าพระเจ้าทรงสถิตกับเราพระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงคนที่กบฏต่อพระเจ้ากำลังบอกว่าคนที่กบฏต่อพระเจ้านั้นคือไม่เชื่อฟังพระเจ้าไม่เชื่อฟังพระคัมภีร์ไม่เห็นคุณค่าของพระเจ้าเขาจะพูดไปยังไงพระเจ้าก็ไม่สนับสนุนพระเจ้าไม่รับรองจำได้ไหมครับว่าตอนที่ซาตานหรือลูซิเฟอร์นั้นทรยศต่อพระเจ้าลูซิเฟอร์นี่เข้าใจหลักการของพระเจ้านะมันรู้ว่าต้องใช้วิธีพูดให้เกิดให้ได้ในหนังสืออิสยาห์บทที่14ข้อ13ถึง15บอกว่าพูดถึงลูซิเฟอร์หรือซาตานที่กบฏต่อพระเจ้าบอกว่าเจ้ารำพึงในใจของเจ้าว่าข้าจะขึ้นไปยังสวรรค์ข้าจะตั้งพระที่นั่งของข้าณเหนือดวงดาวทั้งหลายของพระเจ้าข้าจะนั่งบนขุนเขาชุมนุมสถานณด้านทิศเหนือข้าจะขึ้นไปเหนือความสูงของเมฆข้าจะกระทำตัวของข้าพเจ้าเหมือนองค์ผู้สูงสุดเห็นไหมมันอวยพรตัวเองซาตานมันอวยพรตัวเองข้าจะอย่างนั้นข้าจะอย่างนี้ข้าจะอยู่เหนือข้าจะเป็นเจ้าข้าจะอยู่เหนือพระเจ้ามันอวยพรตัวเองด้วยคำพูดของมันเองแต่ข้อ15บอกว่าแต่เจ้าคือพระเจ้าพูดกลับละเจ้าจะถูกนำลงสู่นรกยังที่ลึกของปากแดนแม้ว่าซาตานจะพูดให้เกียรติตัวเองประกาศเสร็จออกมาแต่พระเจ้าบอกไม่เกิดผลเพราะเจ้าไม่มีสิทธิ์ประกาศสิทธิ์ให้ตัวเองอย่างนั้นเพราะเจ้ากบฏต่อเราถ้าเราอยากที่จะให้คำพูดของเรานั้นเกิดผลเราจะต้องมีสิทธิ์ที่จะพูดสิ่งนั้นคนประเภทใดล่ะครับที่จะมีสิทธิ์ประกาศสิทธิ์สิ่งดีให้เกิดกับตัวเองได้ที่จะมีชัยชนะเหนือความบาปได้ก็คือคนที่ยินยอมพระเจ้ารักพระเจ้าติดตามพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้ารับใช้พระเจ้ามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเมื่อมีความสัมพันธ์กับพระเจ้ารับใช้พระเจ้าพระเจ้าก็สนับสนุนจากสวรรค์พูดอย่างนั้นเอาไปเลยพูดอย่างนี้เอาไปเลยพระเจ้าจะช่วยอยู่ตลอดเวลาเพราะเขามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าแต่ถ้าคนกบฏต่อพระเจ้าบอกว่าข้าจะรวยข้าจะรวยข้าจะรวยพระเจ้าบอกไม่ได้ยินหูของเราปิดพระเจ้ากบฏต่อเราจำได้ไหมพระคัมภีร์บอกว่าความบาปของเจ้านั้นทำให้เราหันหน้าหนีจากเจ้าไปและไม่ฟังเจ้าพระเจ้าจะสนับสนุนคนที่รักพระเจ้าและยินยอมพระเจ้าเท่านั้นประการที่สองเรื่องสิทธิอำนาจในการพูดนั้นเป็นอย่างนี้นะครับฟังดีๆนะครับผมมีสิทธิอำนาจที่จะพูดในชีวิตของผมเองผมมีสิทธิอำนาจจำกัดในการพูดให้กับท่านในทำนองเดียวกันท่านก็มีสิทธิอำนาจจำกัดที่จะพูดให้กับชีวิตผมแต่ท่านมีสิทธิอำนาจที่จะพูดให้กับชีวิตของตนเองเพราะพระคัมภีร์บอกว่าครอบครองในชีวิตของตนเองผมยกตัวอย่างเช่นถ้ามีคนในประเทศไทยไม่ชอบหน้าผมเพราะว่าเขาคิดว่าผมมาสอนผิดแล้วเขาเริ่มแช่งผมบอกว่าในนามพระเยซูข้าพเจ้าขอแช่งคุณหมอวรุณให้เสียชีวิตเร็วๆเจ็บป่วยยากจนบ้านแตกสาแหลกขาดเขาสั่งใช่ไหมทำลายชีวิตผมแต่เขามีสิทธิอำนาจจำกัดที่จะมาแตะผมเพราะถ้าผมสั่งตัวเองบอกว่าผมจะสำเร็จผมจะมีอายุยืนนานผมจะเป็นที่ใช้การได้ในสายพระเนตรของพระเจ้าพระเจ้าจะใช้ชีวิตผมคำสั่งของเขาที่มาต่อชีวิตผมนั้นจะไม่เกิดผลเพราะคำสั่งที่มีต่อชีวิตของผมเองจะมีผลมากกว่าเห็นภาพยังครับดังนั้นจึงจำเป็นมากว่าที่ท่านทุกคนต้องพัฒนาความเชื่อของตัวเองเพราะแม้ว่าผมจะอธิษฐานเผื่อท่านได้ก็จริงแต่มันอาจจะไปติดตรงที่ท่านไม่เชื่อเองเพราะผมมีสิทธิอำนาจที่จะสั่งให้ท่านได้แค่จำกัดแต่ท่านมีสิทธิอำนาจสั่งให้ตัวเองได้มากกว่า ห็นภาพยังอย่ามายืมความเชื่อของคนอื่นอยู่ตลอดเวลาท่านต้องใช้สิทธิอำนาจและอวยพรชีวิตของตัวเองพูดสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของตัวเองมากกว่าที่จะไปยืมคำพูดของคนอื่นเพราะว่าเขามีสิทธิอำนาจหรือมีสิทธิในการพูดให้กับชีวิตของเรานั้นอย่างจำกัดเห็นภาพไหมครับในทำนองเดียวกันผมมีสิทธิอำนาจหรือมีสิทธิที่จะอวยพรลูกผมกับภรรยาผมมากกว่าคนนอกบ้านผมและผมมีสิทธิที่จะอวยพรท่านและพูดให้กับท่านมากกว่าคนที่ไม่ใช่สบของท่านเพราะท่านอยู่ภายใต้การดูแลฝ่ายวิญญาณของผมเห็นไหมทุกคนมีสิทธิจำกัดทั้งนั้นเลยเขาเรียกว่า limited right to exercise authority we all have limited right มีความจำกัดในเรื่องสิทธิในการใช้สิทธิอำนาจแต่ท่านมีสิทธิอำนาจในตัวของท่านเองอาเมนไหมครับนี่เป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนต้องเข้าใจในการดำเนินชีวิตในการที่จะพูดสิ่งต่างๆในชีวิตของตนเองและในการพูดสิ่งต่างๆให้กับคนอื่นดังนั้นผมไม่เคยตำหนิตัวเองถ้าผมอธิษฐานเผื่อใครอวยพรใครแล้วมันไม่เกิดขึ้นกับชีวิตของเขาผมไม่โทษตัวเองหรอกครับเพราะมันไม่ใช่เกี่ยวกับผมคนเดียวเกี่ยวกับเขาด้วยว่าเขาจะรับแค่ไหนเขาเชื่อแค่ไหนถ้าผมถึงอวยพรไปแต่เขายังไปเล่นการพนันเขายังไปใช้เงินไปกินเหล้าก็แน่นอนช่วยอะไรไม่ได้เพราะเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าเองเขาไม่ได้รับพระพรเพราะว่าเขากบฏต่อพระเจ้าเองอาเมนไหมครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่เราต้องเข้าใจในการดำเนินชีวิตที่ครอบครองประการสุดท้ายและจะจบแล้วทำไมสิ่งที่เราพูดนั้นไม่เกิดผลในชีวิตประการสุดท้ายก็คือว่าคนที่เขาพูดอวยพรตัวเองหรือประกาศสิทธิตัวเองแล้วอีกไม่กี่ชั่วโมงและอีกไม่กี่วันต่อมาเขาก็กลับคำพูดพูดตรงข้ามเช่นวันอาทิตย์มาโบสถ์ข้าพเจ้าหายโรคพอวันจันทร์กลับไปบ้านโอ้ยตายแง่แก่อ้าววันอาทิตย์พูดบอกว่าจะหายโรคแต่วันจันทร์บอกตายแง่แก่ไม่ consistent there is no consistency ไม่มีการพูดที่เหมือนกันไปเรื่อยๆตลอดวันเวลาพูดง่ายๆว่าถือหางเสือแล้วก็หางเสือกลับไปกลับมาเงี้ยเรือมันก็เลยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันไม่ไปทางเดียวกันเพราะว่าหางเสือวิ่งกลับไปกลับมาอยู่ตลอดเวลาถ้าเราจะถือหางเสือไปทางไหนก็ต้องไปทางนั้นเรื่อยๆพูดสิ่งใดก็พูดอย่างนั้นไปเรื่อยๆไม่เปลี่ยนคำพูดของเราอาเมนไหมครับแสดงว่าก่อนที่จะพูดสิ่งใดนะต้องคิดให้ดีๆว่าเราจะพูดอย่างนั้นไปอีก100ปีหรือเปล่าเราจะพูดอย่างนั้นไปอีก20ปีหรือเปล่าจำได้ไหมว่าตอนที่พระเจ้าทรงพยากรณ์ว่าพระเยซูจะทรงมาบังเกิดหลายพันปีหลายร้อยปีก่อนพระเยซูมาบังเกิดแม้ว่าพระเจ้ายังไม่เห็นพระเยซูมาบังเกิดนะครับพระบิดาไม่เคยเปลี่ยนคำพูดเลยยืนหยัดในคำพูดงั้นจนกระทั่งเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงๆเหมือนกันเมื่อเราพูดสิ่งใดไปแล้วแม้ว่าเรายังไม่เห็นแม้ว่ายังไม่เกิดขึ้นอย่าเปลี่ยนคำพูดอย่าท้อใจและเลิกลาพูดสิ่งนั้นผมยกตัวอย่างว่าผมครั้งหนึ่งกำลังจะขายบ้านเศรษฐกิจตกพอดีแล้วผมก็สั่งในพระนามพระเยซูบอกให้บ้านผมขายออกไปในราคาที่เหมาะสมมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นภายในวันเดียวแต่ผมก็พูดไปเรื่อยๆผมไม่ยอมเปลี่ยนคำพูดก็เกิดการอัศจรรย์ขายบ้านได้จริงๆภายในระยะเวลาสั้นๆไม่ยาวนานแต่นึกดูสิถ้าผมพูดบอกว่าบ้านผมจะขายบ้านผมจะขายแต่อีก2วันต่อมาผมบอกเศรษฐกิจอย่างนี้สงสัยเป็นไปไม่ได้เอาเสร็จเลยเปลี่ยนคำพูดอีกแล้วผมต้องยืนหยัดคำพูดเดิมไปเรื่อยๆบ้านข้าพเจ้าจะขายบ้านของข้าพเจ้าจะขายบ้านของข้าพเจ้าจะหลุดออกไปบ้านของข้าพเจ้าจะหมดไปข้าพเจ้าจะไม่เป็นหนี้สินมันจะหลุดออกไปพูดงี้ไปเรื่อยๆในที่สุดมันจะหลุดออกไปอย่างอัศจรรย์อเมนไหมครับตอนที่ผมซื้อบ้านหลังใหม่เมื่อ 3-4 ปีมาแล้วนั้นผมอยากซื้อเพราะว่าอยากจะให้ทำแคร์กรุ๊ปได้มีประชุมได้แล้วผมก็บอกพระเจ้าบอกว่าผมอยากจะผ่อนหนี้บ้านหลังนี้ให้หมดให้เร็วที่สุดเพื่อผมจะเป็นอิสระในการรับใช้พระเจ้าผมจะได้บินไปประเทศต่างๆได้แล้วผมก็สั่งสิ่งนั้นแล้วก็พระเจ้าก็ทรงตอบคำอธิษฐานจริงๆพระเจ้าก็นำเงินเข้ามาอย่างอัศจรรย์ใน3ปีครึ่งที่ผ่านมา3ปีครึ่งที่ผ่านมาเกิดการอัศจรรย์มีเหตุการณ์ในออฟฟิศผมที่เกิดขึ้นว่ามีเงินเข้ามาเอ็กซ์ตร้ามันนี่เงินเข้ามาอย่างอัศจรรย์ปรากฏว่าเดือนที่แล้วผมผ่อนบ้านหมดเรียบร้อยแล้ว3ปีครึ่งหมดเกลี้ยงแล้วไม่มีนี่อีกต่อไปคนอื่นก็ผ่อนกัน30ปีผมผ่อนกัน3ปีเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะผมใช้ความเชื่อผมพูดเงินจะเข้ามาอย่างอัศจรรย์บ้านนี้จะผ่อนหมดเพื่อข้าพเจ้าจะรับใช้พระเจ้าได้ตอนนี้ผมถึงไม่ค่อยเป็นห่วงเรื่องบินไปประเทศญี่ปุ่นแล้วเพราะผมไม่มีนี่ผมก็บินได้ง่ายเพราะไม่ต้องห่วงเรื่องการงานเท่าไหร่ เห็นไหมครับว่าเรามีจิตใจที่ถูกต้องเราพูดสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นคนที่ดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อนั้นจะไม่หวั่นไหวด้วยสถานการณ์รอบข้างคนที่ดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อเป็นคนที่ครอบครองในชีวิตนั้นจะไม่หวั่นไหวเพราะความรู้สึกจะไม่หวั่นไหวเพราะสิ่งที่เขาเห็นด้วยตาเขาจะไม่หวั่นไหวสิ่งที่เขาได้ยินจากคนที่พูดออกความเห็นอย่างวันนี้เป็นต้นที่คุณหมอคนนั้นที่มาจากญี่ปุ่นบอกว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นโรงศพสำหรับมิชชันนารีพอผมได้ยินผมไม่หวั่นไหวและผมประกาศว่าผมจะเห็นการฟื้นฟูในประเทศญี่ปุ่นผมเห็นตัวเองยืนอยู่ต่อหน้าคนเป็นพันๆคนในประเทศญี่ปุ่นเทศภาษาอังกฤษแล้วมีคนแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วไอ้คนล้มในพระวิญญาณเต็มไปหมดในประเทศญี่ปุ่นผมจะไม่หวั่นไหวถึงคำพูดผมจะไม่หวั่นไหวถึงสถานการณ์ที่มิชชันนารีคนอื่นเขาไปทำมาแล้วผมไม่สนใจเพราะผมจะประกาศว่าการฟื้นฟูจะเกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นแล้วมันจะเกิดขึ้นจริงๆเพราะเราสั่งอย่างนั้นแล้วเราเชื่ออย่างนั้นและใจของผมก็จะเชื่ออย่างนั้นไปเรื่อยๆไม่หวั่นไหวแต่ทุกคนพูดสิครับข้าพเจ้าไม่หวั่นไหวเพราะสถานการณ์เพราะสิ่งที่ข้าพเจ้าเห็นสิ่งที่ข้าพเจ้าได้ยินสิ่งที่ข้าพเจ้ารู้สึกสิ่งที่ข้าพเจ้าเห็นรอบข้างข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะเชื่อไปเรื่อยๆพูดไปเรื่อยๆจนมันจะเกิดขึ้นสิ่งที่ข้าพเจ้าประกาศอาเมนไหมครับนี่คือวิธีดำเนินชีวิตที่ครอบครองในโลกนี้อาเมนสรรเสริญพระเจ้านะครับอยากจะหนุนใจพี่น้องให้กลับไปฟังคำสอนนี้อีกครั้งหนึ่งทั้งชุดหลายๆรอบนะครับมีทั้งหมดถ้าผมเข้าใจไม่ผิด20ตอนด้วยกัน20ตอนของ MP3 นะครับอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระเจ้าเมตตาทำงานในยุคสุดท้ายนี้ให้คริสเตียนลาวและคริสเตียนไทยมากมายเป็นบุคคลแห่งความเชื่อที่จะดำเนินชีวิตครอบครองในโลกนี้ได้อย่างแท้จริงและเขาจะรู้จักการดำเนินชีวิตแบบเดียวกับที่พระเยซูทรงดำเนินชีวิตในโลกนี้เขาจะสามารถสั่งโรคภัยแค่เจ็บออกไปเขาจะปกครองเป็นเหมือนกษัตริย์ที่ใช้คำพูดนั้นประกาศสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นในสิ่งที่ดีในชีวิตและเป็นพระพรแก่อาณาจักรของพระเจ้าเราขอพระองค์เจ้าเมตตาด้วยให้ผู้ที่ฟังคำสอนในวันนี้นั้นเกิดความเชื่อและผู้ที่ยังไม่เชื่อพระเจ้านั้นก็อธิษฐานต้อนรับพระเจ้าเข้าไปในชีวิตข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอฝากพี่น้องทุกคนที่ฟังคำสอนนี้ให้ญาติพี่น้องของเขาทุกคนได้รับพระพรกลับใจรับเชื่อคำสาปแช่งออกไปจากทุกบ้านทุกครอบครัวที่ฟังคำสอนนี้ทุกคริสตจักรขอพระเจ้าเมตตาอวยพรเทการฟื้นฟูลงมาขอพระเจ้าเมตตาด้วยให้เห็นการฟื้นฟูยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในประเทศไทยและประเทศลาวและในต่างประเทศขอพระเจ้านำไฟของพระองค์ลงมาในยุคสุดท้ายนี้เกิดการอัศจรรย์มากมายในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนไม่ทราบว่าท่านได้รับเชื่อพระเยซูหรือยังถ้าท่านยังไม่รู้จักพระเยซูผมอยากจะอธิษฐานเผื่อท่านหนุนใจให้ท่านรับเชื่อพระองค์นะครับอธิษฐานว่าตามผมดีไหมครับข้าแต่พระเจ้าลูกเป็นคนบาปขอพระองค์ทรงโปรดเมตตายกโทษบาปให้ลูกลูกกลับใจจากความบาปอัญเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดพระองค์ไถ่บาปลูกแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกจะดำเนินชีวิตกับพระองค์ขอพระองค์เมตตาสอนลูกนำทางชีวิตลูกด้วยในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนขอบคุณพระเจ้าแล้วตบมือให้กับคนที่ต้อนรับพระเจ้าดีไหมครับสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยา
Oh the glory is here Yes God's glory
Yes God's glory
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206 275 1042 1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086-688-9940ในประเทศไทยหรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040สหรัฐอเมริกาอีกทั้งท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์www.newhopeinternationalchurch.org
In the very atmosphere So whatever you may needGod's power is here.